Sveiki, su jumis Evaldas Labanauskas, IQ biuro Briuselyje vadovas. Čia jau besibaigiančio Europos parlamento kadencija skandalų netrūko. Nuo orgija geito, kai viešumoje tradicinių vertybių gynėjų pristatantis Vengrijos europarlamentaras taip buvo pasilgęs vyriškos meilės, kad net pažydė pandemijos karantiną, iki visą Briuselį sudrebinusio Katar geito skandalo su lagaminais pilnais eurų. Likus tik keliams mėnesiams iki dabartinio Europos parlamento išsivaikščiojimo, o gytent skandalų torto tapo Russia Gate'as. Tai yra kaltinimai Tatjanai Ždanokai visus savo darbo metus, tai yra 20 metų, bendradarbiavo su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tai ne pirmas kartas, kai Europos parlamento narys siejamas su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Ankstesnis kadencijos europarlamentaras iš Vokietijos, Bela Kovačas, net nuteistas už tai. Tai ir ne vienintelis atvejis dabartinėme Europos parlamente, bent taip teigia kiti europarlamentarai per debatus dėl Russia Gate'o rezoliucijos. Dar pernai leidinys Novaja Gazeta Europa atliko Europos parlamento narių balsavimų tyrimą ir įvardijo labiausiai proputiniškus europarlamentarus. 20-uke, kuriame Tatjana Ždanoka užėmė pirmąją vietą, Lietuvos atstovų neatsirado. Bet žurnalistai pastebėjo tendenciją, kad dalis Kremliaus simpatikų Europos parlamento narių sąmoningai pasirenka strategiją nebalsuoti dėl Rusijos ir kitaip su ja susijusių dokumentų. Būtent taip mėgsta elgtis europarlamentarai Viktoras Uspaskichas ir Stasys Jakeliūnas. Vis dėlto negalime kaltinti viso europarlamento prorusiškumu ar proputiškumu. Tai neabijotinai stipriausiai prieš Rusijos agresiją ir už atsaką Kremliui pasisakanti ES instituciją. Nors bėda, kad nepaisant europarlamentarų visų gražių kalbų apie jų įtaką užsienio politikoje, tokios rezoliucijos neina į dangų. Tai yra netampa privalomis. Tiesa, turi įtakos politinėms diskusijoms. Blogiausia, kad kitos ES institucijos, kurios turi daug rimtesnius svertus, užmigo ant lauro, nors karas toli gražu nesibaigė. Pirmųjų agresoriaus patrankų šūvių pažadinta ir žiaurumų Bučioje bei kituose Ukrainos miestuose paskatinta Europos komisija 2022 metais pasiūlė ir ES taryba pritarė ne 9 sankcijų Rusijai paketams, kuriuos galima vadinti paketais, nes jie apėmė plačias rytis. Pernai priimti 3 tokie paketai, nors nežinia, ar jie visi verti paketo vardo. Šiemet 2 metų invazijos sukties proga priimtas 13 sankcijų paketas, bet kaip pripažįsta net patys diplomatai, šis tikrai nevertas vadintis paketu, nes apima tik Rusijos asmenų ir įmonių, taip pat dar kelių trečiųjų šalių kompanijų, padedančių Rusijai išsisukti nuo ribojimų įtraukimą į sankcijų sąrašus. Dar įdomiau, kad vykstant derybos, kurios tampa vis sunkesnės. Dalis šių sankcionuojamų objektų buvo paviešinta ir turėjo galimybę pasiruošti tokioms ES priemonėms. Bet blogiausia, kad per 2 metus Rusija taip pat sugebėjo pristaikyti apeiti sankcijas nuo šešėlinio naftos laivyno iki tiekimo grandinių per trečiąsias šalis. Pateiksiu ne ekonominį, bet vis tiek puikų pavyzdį, kaip apeinami ribojimai. Nors karui prasidėjus, daugelis ES šalių išmetė didesnį kiekį Rusijos diplomatų šnipų. Tai rimtai suardė Rusijos specialiųjų tarnybų tinklus. Tačiau netrukus atrasta spraga. Tai Šengeno zona, kai diplomatas, o tiksliau šnipas, atvyksta į vieną ES šalį, bet veikti keliauja į kitą. Visa tai įgalina ES neįgalumas palaikyti naujų sankcijų Rusijai taikymo tempą. Vis priimamos naujos sankcijos suteiktų netikrumo ir sąlygotų ne tik baimės įsitraukti į jų apėjimą, griautų jau sukurtas schemas, bet ir mažintų verslo norą likti Rusijos rinkoje. Dabargi dalis ne tik krabų lazdelių karaliukų, bet ir kitų Europos verslų, nepaisant pažadų, visiškai nesiruošia palikti Rusijos. O kodėl jie turėtų elgtis kitaip? Pinigai Rusijoje geri, sankcijų vajus praėjo ir egzistuoja tik vienintelė grėsmė, kad pats Kremlius gali atimti verslą. Pastarasis faktorius tai yra atimami vakarų verslai ir kartu jų pačių prisimta rizika dirbti Rusijoje turėtų paskatinti vakarus imtis nuo agresijos pradžios įšaldytų Rusijos lėšų ir perduoti jas Ukrainai. 2 metus bijoto, kad toks žingsnis paskatins Kremliaus atsaką. Kremlius tiek nesvarstė ir jau ėmė atiminėti vakariečių turtą. Vakaruose tik dabar prabilta, kad galbūt neužšaldytas lėšas, bet jų uždirbama pelną galima atiduoti kaip paramą Ukrainai. Taigi, žvelgiant į tokią padėtį, sunku suprasti. Ar čia visur Ždanokos veikia, ar čia kažkoks sąstingis. Karas juk nesibaigė ir užstrigus kariniai paramai Ukrainai jau matome pavojingas tendencijas fronte. Tuo metu Kremliuje geriamas prancūziškas šampanas dėl Aleksejaus Navalno trombo kabutėse. Ir ruošiamasi šio putojančio gėrimo dar daugiau iššauti po Vladimiro Putino rinkimų kovo mėnesį. Ačiū, kad klausėte. Daugiau įdomių straipsnių ir įžvalgų rasite portale iq.lt.